in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំមិនគិតថាលោកគីមជុងអ៊ុនកំពុងលេងសើចនោះទេលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលជួបជាមួយលោកត្រាំនៅឯសេតវិមាននៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោកផំផេអូជំរុញឲ្យដោះលែងគ្រូគង្វាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានរណសិរ័យរំដោះជាតិខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកវិញបន្ទាប់ពីសមាជិកខ្មែរស្នើថៃឲ្យបញ្ជូនខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងសម្ពោធស្ដូបជាសាធារណៈលើកទី1ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមអញ្ជើញចំណាបាន
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានសុទ្ធតិនិយមចំពោះការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលបានថ្លែងនៅឯសេតវិមានជាមួយនឹងវត្តមានលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel លោក Trump បាននិយាយថាខ្ញុំមិនគិតថាលោក Kim កំពុងលេងសើចនោះទេមិនដែលបានមកដល់ជំហាននេះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកគីមបានក្លាយជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដំបូងដែលបានឈានជើងចូលក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលលោកដើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅចាប់ដៃប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ព្រមធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលុបចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ពីឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលពួកគេក៏បានសច្ចាថានឹងបន្តកិច្ចចរចាដែលនឹងនាំឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាផ្លូវការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានប្រាជ្ញាចិត្តស្រដៀងគ្នានេះកាលពីពេលកន្លងទៅអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តនៅពេលសួរថាតើការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅពេលនេះជាការពិតដែរឬទេលោកត្រាំបានឆ្លើយថាយើងនឹងមិនឲ្យគេបោកបញ្ឆោតនោះទេលោកត្រាំបាននិយាយបន្ថែមថារដ្ឋបាលនេះមិនដូចរដ្ឋបាលពេលមុននោះទេយើងមិនលេងសើចនោះទេរដ្ឋបាលមុនបដិសេធឲ្យគេកេងចំណេញពីអាមេរិកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះធ្វើឡើងនៅប្រមាណសប្តាហ៍មុនកិច្ចប្រជុំដែលអាចកើតឡើងរវាងលោកគីមនិងលោកត្រាំបានបង្ហាញពីការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផ្ទុយពីអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនធ្លាប់បានគិតពីការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេលោកត្រាំបាននិយាយបន្តថាក្រុមមន្ត្រីកំពុងពិចារណាអំពីទីតាំងប្រជុំពី3កន្លែងប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយអំពីឈ្មោះទីតាំងទាំងនោះនោះទេលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អេងកាឡាម៉ាកែលធ្វើទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំទាំងនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោលលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនអាចបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនិងផ្ដាល់ការលើកលែងពន្ធគយជាអចិន្ត្រៃយ៍លើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបគណៈមិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងលោកត្រាំនិងលោកម៉ាក្រុងត្រូវបានបង្ហាញនៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងនោះទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំនិងលោកស្រីមឺកែលបង្ហាញថាមិនសូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលនោះទេមានសេចក្តីរាយការណ៍ថានៅអំឡុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ពួកគេកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017លោកត្រាំមិនព្រមចាប់ដៃលោកស្រីមឺកែលហើយបន្តមកមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបាននិយាយរកគ្នាអស់រយៈពេល5ខែរហូតដល់មានជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅនេះ នៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Macron លោកបានស្នើលោក Trump និងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំឲ្យដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015លោក Trump បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចរចាក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាក្រក់បំផុតជោគវាសនានៃគ្រូកងវិលជនជាតិអាមេរិកាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសទូគីត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចចរចារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោក Mevlut Cavusoglu នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃសុក្រគ្រូកងវិលឈ្មោះ Andrew Bradson បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសទូគីអស់រយៈពេល8ខែមកហើយនិងកំពុងរងចាំការកាត់ក្តីក្រោមបទចោទភេរវកម្មនិងចារកម្មនិងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំករណីនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍នៅឯក្រសួងការបរទេសថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo បានរំលឹកឡើងវិញពីក្តីបារម្ភដែលយើងមានចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងបុគ្គលិកកុងស៊ុលដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសទូគីជាពិសេសគឺគ្រូកងវិល Branson លោក Pompeo បានជួបជាមួយលោក Cavusoglu នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីអង្គការ OTAN មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តតាមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសទូគីធ្វើអ្វីៗក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យមានការដោះលែងលោក Branson កាលពីខែមុនអាញាធិបតីទូគីបានចោទប្រកាន់លោក Branson ថាបានចូលរួមរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីទូគីរីជីបតៃយីបអឺដូហ្គានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្រេចចោទប្រកាន់ករណីចំនួន2ទាក់ទិននឹងប្រតិបត្តិការជួញដូរថ្នាំញៀន Fentanyl ក្នុងប្រទេសចិនដែលបានចោទប្រកាន់មនុស្ស10នាក់រួមទាំងជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ដែលបាននាំចូលថ្នាំញៀនខុសច្បាប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថ្នាំសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់សែននាក់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមនុស្សចំនួន32នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Jeff Sessions ពណ៌នាថាជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់និងជាការខុបខិតជាប្រព័ន្ធនៃការចោទហូចូលថ្នាំញៀនទ្រង់ទ្រាយធំផលិតនៅប្រទេសចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដានៅអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Fargo រដ្ឋ North Dakota ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិគ្រឿងញៀនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Session បានប្រកាសថាពួកអ្នកជួញដូរទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរូបិយប័ណ្ណមានលេខកូដសម្ងាត់ធនាគារខាងក្រៅប្រទេសមានតែឈ្មោះទំនាក់ទំនងប្រើកូដសម្ងាត់និងលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈភាគីទី3លោក Session បានបន្ថែមថាថ្នាំញៀន Fentanyl ភាគច្រើនដែលលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតឡើងនៅប្រទេសចិននិងបាននាំចេញតាមកញ្ចប់បញ្ញើឬជួញដូរឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនភាគខាងត្បូង
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនិងត្រូវប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនឲ្យមកទទួលទោសនៅកម្ពុជាលោកសំសេរីប្រធានចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរកាលពីថ្ងៃសុក្របានត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសដាណឺម៉ាកវិញក្រោយពីមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលដាណឺម៉ាកនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំសេរីប្រធានចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានទៅដល់ទឹកដីប្រទេសដាណឺម៉ាកវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចថៃបញ្ជូនលោកសំសេរីឲ្យមកទទួលទោសនៅកម្ពុជាពីបទភេរវកម្មលោកសំសេរីប្រធានចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាភេរវករនិងជាជនក្បត់ជាតិបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសដាណឺម៉ាកទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018នេះដើម្បីជួបជាមួយសមាជិកចលនារបស់លោកផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលលោកស្នើសុំបន្តទៅតុលាលោកសំសេរីប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានទៅដល់ប្រទេសដាណឺម៉ាកនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល1ថ្ងៃដោយអះអាងថា ឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់បញ្ជូនលោកមកកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាគណៈកម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកថៃឃាត់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលដានឺម៉ាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអន្តរាគមន៍ឲ្យបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប្រទេសដានឺម៉ាក់វិញ
ខណ្ឌទូតប្រទេសដានម៉ាក់គាត់បានអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលថៃគឺថាធ្វើយ៉ាងណាមិនអោយបញ្ជូនខ្ញុំទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេព្រោះថាខ្ញុំនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលត្រូវទទួលទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំទៅគឺច្បាស់ជាគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏គេសម្លាប់ដូចបងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគេធ្វើម៉េចគេអន្តរាគមន៍មិនអោយអាជ្ញាធរថៃនឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅប្រទេសខ្មែរវិញហើយចាំបាច់ឲ្យបញ្ជូនមកប្រទេសដានម៉ាក
លោកសំសេរីហៅជៀនយៀបជាប្រធានចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរដែលជ្រកកោនក្នុងប្រទេសដានឺម៉ាកនិងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង10នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកសំសេរីប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាមេភារវករបានរៀបគម្រោងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន2កន្លែងក្នុងឱកាសថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានដឹងគម្រោងនេះនិងទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលក្រោយសមត្ថកិច្ចថៃឃាត់ខ្លួនលោកសំសេរីកាលពីថ្ងៃពុធបានមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហ័សសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏បានដាក់លិខិតស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនលោកសំសេរីមកទទួលទោសពីបទភេរវកម្មដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2014នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីការបញ្ជូនលោកសំសេរីទៅប្រទេសដានឺម៉ាកវិញនៅឡើយទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកសោកស្ដាយដែលមិនបានចាប់ខ្លួនប្រធានចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែររូបនេះឲ្យមកទទួលទោស
យើងអ្នកសុំទៅថាភិបាលថៃបាត់កិច្ចថៃហើយបើគេមិនប្រគល់ឲ្យយើងក៏នឹងដឹងថាសិទ្ធិរបស់គេបាទថាយើងស្ដាយស្ដាយយើងប៉ុន្តែវាមានផ្ទៃមានមកតែណាធម្មតាវានៅជិតខាងនេះតែទៅជួយគ្នាយើងកាលគេពឹងយើងក៏យើងពឹងគេប្រហែលគាត់យើងមានការសោកស្ដាយដែរលើកនេះមិនបានសំរេចឬក៏បានណាផ្សេងទេ
បើតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាពេលកន្លងមកបញ្ជាក់ថាចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរនេះមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការកសាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់និងបញ្ជូនភ្នាក់ងារសម្ងាត់មកស៊ើបទីតាំងយោធាសំខាន់ៗហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពបាច់ខិតប័ណ្ណប្រឆាំងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងវឹកហាត់កម្លាំងភេរវកម្មដាក់គ្រឿងផ្ទុះដោយសម្ងាត់នៅតាមជាយដែនប្រទេសថៃនឹងកសាងបណ្ដាញនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងបញ្ជូនព័ត៌មានចេញទៅមេខ្លងដែលនៅក្រៅប្រទេសរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងប៉ារីសទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកស្រីអែនហ៊ីដាល់ហ្គូចៅហ្វាយក្រុងប៉ារីសបានសម្ពោធស្ទូបជាសាធារណៈលើកទី1ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA ជួញសក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងប៉ារីសដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបានទទួលកិត្តិយសមួយនៅចំថ្ងៃខួបលើកទី43ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមតាមរយៈស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរក្រុងប៉ារីសក្រុមខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយបានចាប់ផ្ដើមយុគសម័យប្រល័យពូជសាសន៍នឹងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ជិត2លាននាក់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ធ្វើការហួសកម្លាំងនិងជំងឺដំកាត់ជាដើមលោកស្រីអានអ៊ីដាល់ហ្គូចៅហ្វាយក្រុងប៉ារីសដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្ពោធបើកស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះបានប្រៀបធៀបចំនួននេះទៅនឹងចំនួនពលរដ្ឋក្រុងប៉ារីសទាំងមូលដែលមនុស្សជាតិត្រូវធ្វើសកម្មភាពការពារ
Aujourd'hui les choses sont claires bien sûr qu'il faut réagir lorsqu'un peuple est massacréLorsqu'un peuple est décimé
នៅពេលនេះអ្វីៗច្បាស់លាស់ហើយជាការពិតយើងត្រូវនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពនិងប្រតិកម្មនៅពេលដែលមានការសម្លាប់រង្គាលកើតឡើងដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងលើពលរដ្ឋកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1975ពេលវេលាជាង40ឆ្នាំគឺយូរមែនដែលយើងទើបតែបានជួបជុំគ្នានៅទីនេះ ប៉ុន្តែពេលវេលានេះមិនមែនចំណាយដោយមិនបានការនោះទេពួកគេបានឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់និងលំបាកហើយយើងបានមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីយល់ដឹងពីការលំបាកទាំងនោះបើទោះបីជាយើងពិបាកដាក់ខ្លួនយើងក្នុងស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះក៏ដោយ
នេះជាស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលដាក់នៅទីសាធារណៈដំបូងបំផុតសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ13ជាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកប៊ុនតាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសដែលមានដើមកំណើតខ្មែរបានបន្ថែមថាស្ទូបនេះនឹងជាកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះអាចមកជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនិងសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេ
Also it's very important for the future generations the young people who grew up in Paris
ជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែលធំដឹងក្តីឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងអ្នកដែលបានកើតនៅទីក្រុងប៉ារីសពួកគេមិនបានដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះឪពុកម្ដាយគេទេនិងអ្វីដែលឪពុកម្ដាយគេឆ្លងកាត់ឡើយខ្ញុំគិតថាវាជាការសំខាន់ដែលពួកគេត្រូវដឹងថាពួកគេមានប្រភពចេញមកពីណាតើក្រុមគ្រួសារមានប្រវត្តិយ៉ាងណាព្រោះវានឹងជួយពួកគេឲ្យរីកចម្រើនធំធាត់ហើយសំខាន់បំផុតគឺរក្សាក្នុងផ្នត់គំនិតមិនឲ្យសោតនេតកម្មដូចនេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតទេនៅពេលអនាគត
មានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 80,000 នាក់កំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសតំបន់ជុំវិញទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងលីយ៉ុងជាដើមពួកគេភាគច្រើនបានមកស្នាក់នៅក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រោយពីការអំណាចជិត4ឆ្នាំលោកខៀវវ៉ាតាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងប៉ារីស
ខ្ញុំមិនអាចនឹងនេះពួកព្រឺក្នុងខ្លួនតែបានអញ្ចឹងព្រោះណែធ្វើពីយូរណាស់មកហើយសុំគេនឹងចិត្ត10ឆ្នាំទៅនឹងបានសម្រាប់នឹងពេលហ្នឹងហើយកន្លែងក៏ល្អហើយសំខាន់គឺនៅមុខដើមឈើមួយដែលគេហៅថាដើមឈើឡាប្រទូឡាលីបេតេហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ដើមឈើហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1939ហើយក្នុងកន្លែងដែលស្អាតអត់មានកន្លែងហ្នឹងគឺសុបាយ
ស្ទូបនេះធ្វើពីកញ្ចក់កម្ពស់1ម៉ែត្រ8តឹកនិងទទឹង8តឹកមានបង្កប់អក្សរបារាំងនិងខ្មែរដែលមានខ្លឹមសារថាឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំងអស់ដោយអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ពិធីសម្ពោធបើកនៅទីសាធារណៈដែលរៀបចំដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីនៅប្រទេសបារាំងបានបន្តដោយកិច្ចពិភាក្សាគ្នានៅសាលាសង្កាត់ដោយផ្ដោតលើដើមកំណើតនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងការវិវត្តឈានមកដល់សាលាក្តីដែលមានការចូលរួមពីផលិតករភាពយន្តឯកសារពីរបបខ្មែរក្រហមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងមេធាវីប៉ុលពតដែលជាស្ថាបនិករបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ1998ដោយគេចផុតពីការកាត់ទោសបច្ចុប្បន្ននេះមានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវ័យចំណាស់ចំនួន2រូបគឺនួនជាអតីតមេមនោគមវិជ្ជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកំពុងតែទទួលការកាត់ទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងឈ្មោះកាំងហ្គេចអ៊ីវហៅដូចត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតុលាការនេះរងការរិះគន់ថាធ្វើការមានភាពយឺតយ៉ាវនិងរងឥទ្ធិពលនយោបាយលោកម៉ាសែលលឺម៉ងអតីតចៅក្រមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងការពិភាក្សានោះបានប្រាប់ VOA ថាវាជាការងាយស្រួលក្នុងការរិះគន់ក៏ប៉ុន្តែសាលាក្តីក៏បានចូលរួមចំណែកជាច្រើនដល់ការផ្សះផ្សាសហគមន៍ដែលបានបាក់បែកក្នុងពេលកន្លងមកនេះ
មានចំណុចជាច្រើនដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃសាលាក្តីនេះជាដំបូងគឺមានការកំណត់ច្បាស់រវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះហើយនៅមានសារៈសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលមានដូចជាការពិភាក្សាក្នុងសហគមន៍ពីរបបខ្មែរក្រហមដែលរៀបចំឡើងដោយសាលាក្តីមុនពេលមានសាលាក្តីគឺបញ្ហានេះគ្មានអ្នកហ៊ាននិយាយទេក្នុងគ្រួសារដោយសារមនុស្សចាស់នៅឈឺចាប់ហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយមិនចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរហើយសាលារៀនមានកម្មវិធីបង្រៀនពីរបបខ្មែរក្រហមដែលមុនឆ្នាំ2008គឺគ្មានសោះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនមានផ្ដល់សំណងជាថវិកាទេប៉ុន្តែផ្ដល់សំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី បច្ចុប្បន្នសាលាក្តីបានទទួលស្គាល់សំណងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន11កម្រងដែលក្នុងនោះមានទិវាចងចាំដែលត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាលោកស្រីអាន់តូញ៉ាជូឡុងជាដើមម្ដងម្នាក់និងជាអ្នកចូលរួមប្រតិបត្តិសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបានតស៊ូទាមទារចង់ឲ្យមានស្ទូបមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទើបឈានដល់ការទាមទារខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានស្ទូបនៅប្រទេសបារាំង
I think that now the memorial is common it's in a public park and now it's up to each family you know to
ខ្ញុំគិតថាស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាវាស្ថិតនៅសួនសាធារណៈហើយវាអាស្រ័យលើសមាជិកម្នាក់ៗក្នុងការធ្វើពិធីផ្ទាល់ខ្លួនតាមតែគេចង់ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធមាតាបិតាអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាល្អនៃសាមគ្គីភាពរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍រួម
ការតស៊ូរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងទទួលបាននៅស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយក្នុងពេលអនាគតការមកគោរពនិងការមកសម្ដែងបូជាយ៉ាងណានៅស្ទូបនេះគឺជាជំរើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកសហគមន៍នីមួយៗរាយការណ៍ពីសង្កាត់ទី13នៃទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញារក្សាតំណែងដែលមានជាយូរមកហើយជាអ្នកណែនាំមុខដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធម៌ក្នុងសកលលោកនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនសេលវ៉ាន់បានថ្លែងថាយើងយល់ពីសារៈសំខាន់និងភាពចាំបាច់នៃជំនួយមនុស្សធម៌ទោះបីយើងធ្វើការទប់ស្កាត់វិបត្តិដែលបង្កឲ្យមានតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនេះក៏ដោយតាមរយៈការជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមគ្រោះធម្មជាតិឬរងគ្រោះដោយសារបរាជ័យនៃគោលនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចល្អនោះយើងរក្សាឱកាសនេះសម្រាប់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែមានភាពរុងរឿងសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិធំជាងគេបំផុតកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកតែឯងបានផ្ដល់ទឹកប្រាក់ជាង 8,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតនៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌កំពុងកើនឡើងនិងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅជំនួយមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិក 80% បានទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់គ្រោះធម្មជាតិត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅត្រឹម 20% ហើយ 80% នៃជំនួយមនុស្សធម៌គឺសម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយសារមនុស្សភាគច្រើននៃគ្រោះមហន្តរាយទាំងនោះកើតឡើងដោយសារការសម្លាប់រង្គាលលើពលរដ្ឋស៊ីវិលដោយក្រុមភេរវកម្មដូចជាក្រុម ISIL និងក្រុមអាល់កៃដាឬបង្កឡើងដោយសារចំនួនសង្គ្រាមដ៏សាហាវមានដូចជានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសយេម៉ែនជាដើមអ្វីដែលកាន់តែច្បាស់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលមួយឬអង្គភាពមួយមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះតែឯងបាននោះទេលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចនសេលវ៉ាន់បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថានៅស្របពេលដែលយើងនៅបន្តដឹកនាំផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌នេះយើងនឹងបន្តសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការសម្របសម្រួលភាពចាំបាច់និងការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងតម្រូវការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងវិស័យឯកជនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនេះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាការឆ្លើយតបជាសកលជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនិងក្រុមជាច្រើនគឺមានភាពចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជូនជំនួយទាំងនោះដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការនិងដើម្បីធានាឲ្យកាន់តែមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នៅទូទាំងសកលលោកលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេលវ៉ាន់បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកយើងវិបត្តិចំនួននិងគ្រោះធម្មជាតិស្ទើរតែទាំងអស់នេះនឹងមិនបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេវិបត្តិមួយចំនួនត្រូវការដំណោះស្រាយផ្នែកការទូតដែលយើងកំពុងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដែលយើងកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយទាំងនេះអ្នកអាចពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់មនុស្សរាល់គ្នាដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយការរងគ្រោះនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង ្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចំណាបាទ
អរគុណលោកបូជិនមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់បាតុករប៉ាឡេស្ទីន3នាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាខណៈជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់កំពុងធ្វើបាតុកម្មនៅតាមព្រំដែនចូលដល់សប្តាហ៍ទី6ហើយពួកបាតុករបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅចម្ងាយពី300ម៉ែត្រពីរបងព្រំដែនតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានបាតុករខ្លះបានគប់ដុំថ្មនិងដុតកង់ឡានពួកសាស័យបាននិយាយថាមានបាតុករមួយក្រុមតូចបានឡើងលើរបងព្រំដែនព្យាយាមសម្រុកចូលដែលការនេះបានធ្វើឲ្យទាហានអ៊ីស្រាអែលប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជាប់និងគ្រាប់កំភ្លើងពិតទៅលើក្រុមបាតុករអំពើហិង្សាកើតឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មកាលពីខែមីនាមកទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់រះលើពួកបាតុករដែលបាននិយាយថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនអ៊ីស្រាអែលក៏បានចោទប្រកាន់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាថាបានប្រើប្រាស់បាតុករដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពរៀបវាយប្រហាររបស់ពួកគេក្រុមហាម៉ាស់បានចាក់ច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាក្រៅពីបាតុករ3នាក់ដែលបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រមានមនុស្សជាង600នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសាទរចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោកបាននិយាយថារបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាគ្មានការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទេនៅអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel លោក Trump បានថ្លែងថាយើងពិតជាមានកិត្តិយសនេះគឺជារបាយការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយគ្មានការខុបខិតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងរួចមកហើយលោកបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកបានលើកឡើងបន្ថែមថាប្រសិនបើយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរុស្ស៊ីគឺពិតជារឿងល្អមួយមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេគ្មានអ្នកណាតឹងរឹងជាមួយរុស្ស៊ីជាងខ្ញុំទេការកាត់ទោសអតីតប្រធានរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសិតស្យ៉ាណូហ្វាន់តូត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអាយុកាល20ឆ្នាំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបានកាត់ទោសលោកណូហ្វាន់តូឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំលើបទចោទកេងបន្លំបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាយូរនិងបានរកឃើញថាអ្នកនយោបាយរូបនេះបានយកលេសចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ2ដងនឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកណូហ្វាន់តូស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរងការកាត់ទោសពីបទពុករលួយរដ្ឋាភិបាលសេរីបានរឹបអូសផ្ទះសម្បែងរបស់ជនជាតិសេរីរាប់លាននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេរហូតទាល់តែពួកគេវិលត្រឡប់មកវិញនិងបង្ហាញពីឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺជាម្ចាស់ផ្ទះសម្បែងទាំងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.